Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Unë jam Arton Voroshevci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vijim. Ju po dëgjoni radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe. Mes tjerash në këtë emision do të dëgjoni. Tomislav Nikolić, kandidat i Partisë Përparimtare Serbe, ka fituar në zgjedhjet për president të Serbisë. Për këtë fitore festohet edhe në veri të Kosovës nga serbët. Në Chicago të Shteteve të Bashkuara ka përfunduar dita e parë e takimit, është folur edhe për Ballkanin, Kosova dhe Serbia pritet të ftohen për të vazhduar dialogun. Plagosen 4 policë dhe arrestohen 45 demonstrues në Chicago. Për këto dhe zhvillimet e tjera, më ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tomislav Nikolić, kandidat i Partisë Përparimtare Serbe, ka fituar në zgjedhjet për president të Serbisë. Sipas rezultateve të qendrës për zgjedhjet e lira dhe demokracia, CESID, Nikolić ka marrë 49.7% të votave, derisa shefi i drejtashëm i shtetit serb Boris Tadić nga Partia Demokratike ka fituar 47%. Duke shpallur fitoren në selinë e partisë së tij, Nikolić tha se Serbia nuk do të largohet nga rruga evropiane, si dhe do ta mbrojë popullin e Kosovë.
Izbori su pokazali, a ono što sam govorio to ću da radim, da Srbija neće skrenuti sa evropskog puta, da Srbija želi da zaštiti svoj narod na Kosovu i Metohiji.
Rezultati këtyre zgjedhjeve tregoi se unë do t'i mbaj premtimet e mia, se Serbia nuk do të rri larg nga rruga e BE-s që Serbia dëshiron ta mbroj popullin e saj në Kosovë. Po ashtu këto zgjedhje nuk ishin si një referendum pro ose kundër BE-s, por për të zgjidhur problemet e brendshme që janë krijuar nga Tadić nga Partia Demokratike. Ndërkaq kryetari i Partisë Demokratike Boris Tadić ka pranuar humbjen dhe ka uruar presidentin e sapo zgjedhur të Serbisë Tomislav Nikolić.
Građanstvo u Srbiji odlučilo da je novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ja Tomislavu Nikoliću čestitam na pobedi.
Euroj zoti Nikolić për fitore korekte dhe të merituar dhe juroj fat në detyrën e re, ka thënë Tadić për të shtuar se me siguri nuk do të bëhet kryeminist. Pas shpalljes së fitores nga ana e Nikoliçit në veri të Kosovës, ka qenë kjo atmosferë. Derisa po vazhdon të mbahet samiti i NATO-s në qytetin amerikan të Chicagos, janë zhvilluar edhe disa protesta. Policia tha se është përballur me protestues antiluftë. Raportohet se 4 policë janë plagosur, kurse policia thot se ka arrestuar 45 demonstrues. Numri i protestuesve sipas autoriteteve të rendit është zvogëluar gjatë fundjavës. Policia vlerëson se rreth 3000 njerëz morën pjesë në proteste diele, ndërsa organizatorët e kishin thënë se në protest mund të marrin pjesë deri në 10000 persona. Presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndihmuar në gjetjen e një zgjidhje të përhershme pas bllokimit të furnizimit të NATO-s në Afganistan, si shenjë proteste ndaj një sulmi amerikan që pat lënë të vrarë 24 ushtar pakistanez. Një zëdhënës i presidentit tha se Zardari e bëri këtë thirrje gjatë një takimi me sekretaren amerikan Hillary Clinton në Chicago në marginat e samitit të NATO-s. Zardari ka bërë thirrje gjithashtu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bëjnë më shumë për të justifikuar vdekjen e 24 ushtarve pakistanez të vrarë në nëntor nga avionet e SBA-ve përgjatë kufirit me Afganistanin. Ky incident bëri që Pakistani të mbyllë rrugët e furnizimit në Afganistan, duke komplikuar misionin e NATO-s në të njëjtin vend. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç thamë, në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po vazhdon punimet samiti i NATO-s, ku liderët e aleancës 28 antarëshe po diskutojnë se çfarë do të ndodhë pas tërheqjes së trupave ndërkombëtare nga Afganistani me 2014. Në ditën e parë të takimit është diskutuar edhe për Ballkanin, por për më shumë kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Në Chicago është përmbyllur dita e parë e samitit të NATO-s që të organizuar nga presidenti amerikan Barack Obama dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Në ditën e parë të këtij samiti është miramtuar vendimi për forcat e NATO-s për mbrojtje, sikur edhe për transformimin e NATO-s në të ardhmen. Pritet që të gjitha elementet e marrëveshjeve të arritura në ditën e parë të takimit të përmbyllen edhe në deklaratën përfundimtare të samitit. Sot ditën e dytë të samitit do të bëhet më shumë fjalë për operacionet e NATO-s, sidomos për operacionin në Afganistan. në ditën e parë të samitit edhe presidenti amerikan Obama, por edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen kanë thënë se alianca do të vazhdojë me planet e veta për të përmbyllur misionin në Afganistan deri në fund të vitit të 2014, mirëpo nuk do të ketë nxitime sepse NATO-ja do të ndihmojë këtë shtet edhe pasi të përmbyllet misioni atje. Është diskutuar dje në Chicago edhe për rajonin e Ballkanit dhe rezultatet e këtyre diskutimeve do të shihen edhe në konkluzat përfundimtare të samitit. Sipas burimeve të NATO-s, pritet që sot në komunikatën e takimit të përsëritet gatishmëria e NATO-s për të vazhduar procesin e zgjerimit për shlirjen e vendeve të Ballkanit perëndimor, të cilat aspirojnë të antarësohen në NATO. Po ashtu pritet që Kosova dhe Serbia të ftohen që të vazhdojnë në zgjidhjen e problemeve që kanë mes vete përmes dialogut, ndërkohë që do të ripërsëritet përkushtimi NATO-s që përmes misionit të KFOR-it në Kosovë të sigurojnë një ambient të sigurt në këtë vend në mënyrë që të përmbyllet me sukses angazhimi NATO-s atje. Sa i përket mundësive që NATO-ja të ketë ndryshime në misionin e vetë në Kosovë, në të moment në NATO vlerësojnë se nuk ka kushte për një gjë të tillë dhe NATO-ja edhe për një kohë të të mbajë numrin e tashëm të ushtarëve që ka atje. Burimet e NATO-s kanë përsërit edhe një herë se NATO-ja nuk do të ndërmerë asnjë hap sa i përket Kosovës, i cili do të shkonte në dëm të sigurisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Chicago, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Arton.
Siç e dimë, Zenel, në Serbi janë mbajtur zgjedhjet presidenciale. Si komentohet zgjedhja e Nikolićit si president?
Po, Arton, sipas përditshme zëri, zgjedhja e Nikolićit për kryetar të Serbisë është një befasi e madhe dhe siç thekson gazeta, më e rëndësishme është që fytyra e parë të shtetit serb prej sot nuk do të jetë më e njëjta. Ndërsa pasojat do të shihen dhe do të ndihen prej sot dhe në 5 vjetet në vijim. Gazeta Zeri vlerëson se politika serbe do të ndryshoj kur kjo ka të bëjë me Serbinë dhe marrëdhëniet e saj me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Kosovën. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pasë edhe pse Nikolić dhe partia e tij me muaj e vite janë betuar se nuk do të ndryshojnë kursin pro-evropian të Beogradit, duhet bërë mëse kurioz se si ai do të rezistojë mbi kyçyrjes mëse rigoroze që do t'ia bëjnë qendrat e mëdha të vendosjes. Ndërlidhur me këtë e përdisnja, zëri thekson se edhe kur Kosova është në pyetje, Nikolić nuk do të ndryshoj politikën e tij të mos njohjes dhe mos pranimit të shtetit të ri. Por, si që ka vënë pa, gazeta duhet parë nëse Nikolić do të mbaj premtimin e tij që do të vërë në pik pyetje të mandhe rezultatet e negociatave mes Brukselit dhe Prishtinës, që si që thekson zëri i bie se do të lërë pa punë krye negociatorin serb Borko Stefanović dhe me këtë edhe Edita Tahirin. Kësisoj si që verson gazeta zgjedhja Nikolićit është një shans për Kosovën nëse Prishtina zyrtare do të kuptoj që nuk është Beogradi ai që bën politikën e Kosovës për Kosovën, por duhet jetë Prishtina ajo që vendosë dialog dhe regulon punët në teritorin e vetë. Arton?
Zenel është thënë se pas përfundimit të procesit zgjedhor mund të rinis dialogu Prishtinë-Beograd, madje është thënë se mund të flitet edhe për veriun e Kosovës. A ka diçka në këtë temë sot në gazeta?
Po, Arton, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Ekspres, e cila thekson se polemika që ka nisur ditëve të fundit ndërmjet zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe leadershipit të Kosovës rreth mundësive dhe mënyrës së integrimit të plotë të veriut në shtetin e Kosovës, përmban vetë një tension të veçantë që deri sot nuk është regjistruar si i tillë në raportet zyrtare Prishtinë-Bruksel. Gazeta ka vënë rreth se përderisa zyrtarët e BE-s insistojnë që Kosova duhet të dalë me një plan të vetëm për veriun, kryeministri dhe disa ministra resorë të ndryshëm sikur mbeten të shurdhër për këtë kërkesë ose mjaftohen me konstatimin që Kosova dhe instancat ndërkombëtare tashmë kanë një plan për veriun dhe ky është plani Ahtisarit, të cilit nuk ka se çka t'i shtohet dhe është praktikisht i gatshëm për zbatim, ashtu si që është zbatuar edhe në komunat me shumicë serbe në brendit Kosovës. Për më shumë, gazeta Ekspres thekson se kryeministri tha që i ka nisur t'ia kthejë topin BE-s duke akuzuar se ajo është fajtore për vonesat në stabilizimin e situatës në Kosovë, si mbajtjen e shtetit më të ri në Evropë peng të trajtimit indolend në proceset që çojnë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Duke vënë pas se Kosova e ka planin e përbashkët në perëndimin, planin Ahtisarit pra, i cili është plan i garantuar dhe pa alternativ, gazeta nënvizon se Prishtina zyrtare mund dhe duhet të bisedojë me qytetarët në veri, por kjo sipas gazetës nënkupton se dialogun duhet bërë me ato grupe dhe struktura që e njohin realitetin dhe duan që të bëhen pjesë e institucioneve të Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin ton që ishte Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina e ne vazhdojmë emisionin me temat e tjera.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Situatë tragjikomike, kështu e ka komentuar aksionin Monster dhe arrestimet në emër të luftës kundër Islamit Radikal, lideri Partisë Demokratike Shqiptare, Mendo Thaçi. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se tentimi për atribuimin e Islamit Radikal Shqiptarëve është një truk i vjetër dhe i njohur për shërbimet serbe. Thaçi pohon se në Maqedoni nuk ka Islam Radikal dhe se akuzat e ministres për punë të brendshme janë qesharake. Zërjeta Hajroja Jaga sjell thekse nga kjo intervistë.
Lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendo Thaçi, duke komentuar deklaratat e ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska, se në Maqedoni veprojnë grupe të organizuara të Islamit Radikal, thotë se kjo nuk ka të bëjë fare me realitetin, por sipas tij, problemi qëndron në atë se situata në Maqedoni është shumë e komplikuar si pasojë e një politike agresive nga ana e qeverisë së Maqedonisë ndaj shqiptarëve.
Në deklarata pa lidhje që s'kan të bëjnë me të vërtetën, është tendenca shqiptare që të nëzihen shqiptarët. Sa i përket protestave, nuk ishe thonë këto protesta shprehin mosbesim dhe institucioneve shtetit. Kjo është ma informate vonshme. Në në informate reje se protesta shprehin mosbesim dhe mashrimit madhë që u bëni BDI e këtë lejtë shqiptarën dhe vetë Zotë Ahmeti. Kryesisht në 90% janë njërës të cilët kanë qenë në atë parti politike dhe është njëhe shumë të zhgënjyrë. Dhe sigurisht se kjo është një rrezikshmëri e lartë. Njeriu i cili është i zhgënjur mund bëjë shumë problem. Unë megjithatë do kisha apeluar që të jemi të kujdesshëm se nuk duhet të mundsojmë qeverisë që të ketë alibi dhe të thotë se këtu ka edhe një fajtor. Fajtori i vërtet i kësaj gjendje, i kësaj situate është qeveria, e cila përveç politikës agresive që vendos shqiptarëve ka edhe një politikë shumë kokëforte që bllokon Maqedoninë mos të ecë drejt procesave integruese.
Nënvizon kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendo Thaçi, duke shtuar se për qëllimet e caktuara shërbimet sekrete serbe dhe ato maqedonese inskenojnë funksionim të Islamit Radikal për të fshehur problemet e vërteta me të cilat përballet Maqedonia, që sipas tij janë çështjet e hapura sa i përket realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Shqiptarët këtu nuk kanë probleme fetare, kanë probleme etnike. Dhe sulmi është ndaj shqiptarisë, nuk është ndaj muslimanisë.
Thaçi nuk beson në kërcënimin e stabilitetit të vendit edhe kundrejt mospranimit të Maqedonisë në strukturat e Aleancës Veri Atlantike. Megjithse, si shprehet, Chicago do të heqë maskat e Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo që sipas tij nuk ka bërë asgjë për të deblokuar procesin integrues.
Mendoj se para përgatitet një situatë që edhe të ketë, po të ketë turbulime në Maqedonia, jo të jetë një stuhi në gotë, që mos derdhe. Po çështja tjetër e cila në mënyrë të pavërejtshme, apo si them nëndënshme, komplikohet është aspekti ekonomik. Qytetarët varfnohen dita ditës shumë keq dhe kjo mund t'i komplikojë situatat shumë.
Në intervistën për Evropën e Lirë, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendo Thaçi, daljen nga gjendja e rëndë ekonomike, zgjidhjen e problemeve të hapura që tangojnë interesat e shqiptarëve të Maqedonisë, si dhe deblokimin e procesit të integrimit në strukturat euroatlantike, e sheh në marrëveshjen e re politike të ofruar nga partia e tij.
Seriozisht ne mendojmë se problemi më i madh është në Maqedoni raporti i mbrojtshëm me shqiptarëve dhe Maqedonës dhe se sa integrimi në NATO dhe në Union Evropian.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe gjusë të ndëruar, në funduar i kujtojmë edhe njëherë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Tomislav Nikolić, kandidati i Partisë Përparimtare Serbe, ka fituar në zgjedhjet për president të Serbisë, për këtë fitore u festua dhe në veritë e Kosovës nga serbët. Në Chicago të Shteteve të Bashkuara ka përfunduar dita e parë e takimit, është folur edhe për Ballkanin, Kosova dhe Serbia pritet të ftohen për vazhdim të dialogut. Plagosën 4 policë dhe arrestuan 45 demonstrues në Chicago. Dhe gjusë të ndëruar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve, nga unë Arton Hulushevci dhe Majra Elshani që bëri realizimin teknik. Ju falendrojmë për vëmendje dhe juftojmë të na dëgjoni edhe në orën 12.